Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje penktadienio spalio 11-osios programoje Ukrainos prezidento vizitas Vatikane. Sinodo dvasinio palydėtojo paraginimas asamblėjai. Nobelio taikos premija Japonų brandulinio nusiginklavimo organizacijai, patriarchui Baltramiejui, Australijos katalikų universiteto pripažinimas, 11 būsimų kardinolų yra vienuoliai. Penktadienio vakarą vyksta sinodo ekumeninės pamaldos Vatikane, apie jas mūsų rytojaus laidoje.
Spalio 11 dieną Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiomis dienomis aplankęs įvairias Europos sostinės, dieną anksčiau Romoje susitikę su Italijos premjere, apsilankė Vatikane, kur susitiko trečią kartą nuo Rusijos didelio masto invazijos akis į akį su popiežiumi Pranciškumi. Antroje vizito dalyje – su popiežiaus artimiausiais bendradarbiais – popiežiaus valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir arkivyskupu Polu Richardu Gallagheriu. Santykių su valstybėmis sekretoriumi. Šventojo sosto spaudos salės pranešime nurodoma, kad antroje vizito dalyje kalbėtasi apie karo Ukrainoje ir humanitarinę situaciją, apie kelius užbaigti karą ir pasiekti teisingą bei stabilią taiką. Taip pat aptarti kai kurie religinio gyvenimo krašte klausimai. Kaip įprasta apsikeista dovanomis ir vizito atminimo ženklais. Popiežius įteikė savo šiemetinės pasaulinės taikos žinios tekstą, knygą fotografijos albumą Persekioti už tiesą, ukrainiečiai graikų katalikai už geležinės uždangos išleista Vatikano leidyklos, bronzinį bareljefą su gėlės motyvu ir dedikacija. Taika yra trapi gėlė. Ukrainos vadovas popiežiui padovanojo aliejiniais dažais nutapytą paveikslą Bučos žudynės, Maričkos istorija, priminanti pirmuosius karo mėnesius ir Rusijos kariuomenės Bučoje, Kijevo priemestyje įvykdytus žiaurius nusikaltimus prieš civilius, sužadinusius didelę tarptautinę reakciją, didelį pasipiktinimą. Ukrainos prezidento oficialiame pranešime, paskelbtame jam jau esant pakeliui į Berlyną, užsiminama apie dar vieną pagalbos būdą. Nurodoma, kad viena iš pagrindinių pokalbio su popiežiumi temų buvo ukrainiečių sugrąžinimas iš nelaisvės.
Ketvirtadienį vyskupų sinodo sesijoje buvo pradėta svarstyti trečioji temų grupė. Antrasis darbo dokumento skyrius – keliai. Tai yra būdai, kaip ugdyti sinodiškumų grindžiamus, skirtingas tarnystės vykdančių ir įvairiomis charizmomis apdovanotų Dievo tautos narių tarpusavio santykius. Pradėdamos svarstyti darbo dokumento dalies tematiką pristatė šios sinodo asamblėjos generalinis pranešėjas kardinolas Žanas Klodas Olirišas. Pasak jo, taip pat ir šioje sesijoje dalyvaujantys dvasininkai ir pasauliečiai duoda sinodiškojų stiliumi puoselėjamų tarpusavio santykių pavyzdį. Pasirengti, kalbėti kalbinėse grupėse ir bendruose posėdžiuose, nenuklysti nuo konkrečių atvejų svarstomos tematikos, gerbti kitų laiką, atvirai reikšti savo mintis, visada būti pasirengusiems susidurti su galimomis kliūtimis, pasitikėti kitais, visa tai yra maži žingsniai, iš kurių susideda tarpusavio santykių puoselėjimas visos bažnyčios labui, sakė kardinolas. Į sinodo dalyvius ketvirtadienį taip pat kreipėsi būsimasis kardinolas dominikonas teologas, tėvas Timothy Ratcliffas, kuris kartu su benediktine seserimi Ignacija Angelini vadovavo rekolekcijoms, vykusioms prieš šios sinodo sesijos pradžią. Sinodo dalyvių misija – mėginti atsakyti į sudėtingus klausimus, o ne jų vengti, sakė dominikonas. Sinodo diskusijose iškyla labai rimtų ir gilių klausimų, visų pirma, lygybės ir skirtingumo bažnyčioje klausimas. Žinome, kad vyrai ir moterys, sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, yra lygus ir tuo pat metu skirtingi. Tačiau bažnyčia, tai yra pakrikštytųjų bendruomenė, kurioje visi yra lygus, tuo pat metu yra Kristaus kūnas su skirtingais vaidmenimis ir hierarchija. Tėvas Ratklifas pakartojo, kad ši tiesa turi būti labai giliai apmastyta. Daugelis norėtų, kad šis sinodas į sunkius klausimus tuoj pat atsakytų taip arba ne. Tačiau tai neįmanoma paprasčiausiai dėl to, kad gilinimasis į Dievo meilės slėpinį nėra nei greitas, nei paprastas. Tai suvokiant, vis dėlto negalima vengti sudėtingų ir nepatogių klausimų. Taip pat nevalia nutildyti tų, kurie juos kelia. Reikia maldoje mąstyti apie šios klausimus ir įsiklausyti vieniems į kitus, nes kitaip visos pastangos bus nekas kita, kaip gultų perdėliojimas ant Titaniko denio, pavartojo anglų metaforą tėvas Timothy Ratcliffe'as.
Spalio 11-ąją Norvegijos Nobelio komitetas pranešė, kad šiemetinė 2024-ųjų Nobelio taikos premija atitenka organizacijai Nihon Hidankyo Japonijoje. Šią organizaciją įsteigė pirmo asmeniu patyrusieji brandulinio bombardavimo pasekmes Japonai, vadinamieji Hibakušos, kartu su tais, kurie nukentėjo nuo brandulinio ginklo eksperimentavimo. Ši organizacija nusekliai ir jau dešimtmečius advokatauja už brandulinių ginklų atsisakymą. Tai savo motivacijoje mini ir Norvegijos Nobelio komitetas. Pasak jo, premija įteikiama už pastangą sukurti pasaulį be brandulinių ginklų ir už tai, kad savo patirtimi liudija, jog brandoliniai ginklai daugiau niekada neturi būti naudojami. Šios žinios pabrėžia Norvegijos Nobelio komitetas, negalime pamiršti šiandien, kai brandulinės galybės modernizuoja ir atnaujina savo arsenalus, grasina panaudoti brandulinius ginklus vykstančiame kare. Be to naujo šalis nori įsigyti brandulinių ginklų. Tai aiškios užuominos apie Rusijos brandulinius grasinimus ar Irano siekius. Šiuo žmonijos istorijos momentu verta priminti, kas yra brandoliniai ginklai. Tai patys destruktyviausi ginklai, kokius tik pasaulis kada nors yra matęs. O tai patyrusieji ugdo žmonės visame pasaulyje ir juos įkvepia. Taip jie padeda išlaikyti brandolinės ginkluotės tabu, kuris yra būtina taikios žmonijos ateities sąlyga. Rašoma Nobelio komiteto pranešime. Galima pridurti, jog savo kelionės Japonijoje metu popiežius Pranciškus taip pat susitiko su išgyvenusiais brandulinę tragediją žmonėmis, dėkojo už jų liudijimą, kurį nuolatos stengiasi ir pats papildyti. Branduliniai ginklai ne didina saugumą, bet jį mažina. Branduliniais grasinimais grindžiama taika yra apgaulinga ir netikra, nuolatos kartoja šventasis tėvas.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą.
Kaip praneša graikų apeigų ortodoksų šaltiniai, spalio 4 dieną Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus pradėjo 2 savaičių vizitą Australijoje. Pagrindinis vizito motyvas – graikų ortodoksų arkivyskupijos Australijoje 100 metų sukaktis. Tačiau į programą įterpti ekumeniniai susitikimai. Vienas iš tokių garbės daktaro suteikimas Australijos katalikų universitete Sidnėjuje. Šią progą patriarchas pasidalijo mintimis apie dialogo tarp žmonių ir krikščionių poreikį, kuris atspindi Dievo prigimtį ir Dievo veikimo pasaulyje būdą. Pagal krikščionišką prieškimą Dievas yra trejybė. Pagal tradicinę rytų ortodoksų teologiją dieviški asmenys yra skirtingi ir lygus, visiškai unikalūs, visiškai skirtingi. Kiekvienas iš jų turi dieviškumo pilnatvę ir tuo pat metu visi yra viena. Kiekvieno dieviškojo asmens buvimas kitokiu, jokių būdų nenaikina jų bendrystės ir vienybės. Priešingai jų skirtingumas praturtina jų bendrystę. Galėtume pasakyti dar daugiau, kad trejybės slėpinio atveju skirtingumas yra vienybės sudedamoji dalis. Todėl krikščioniškoje perspektyvoje dialogas yra ne tik žmonių bendravimo priemonė, bet ir dieviškosios tikrovės atspindys. Anot patriarcho šią santykių tikrovę matome įvairiuose matmenyse. Galime palaikyti tarpusavio ryšius, draugystės, galime įsijausti į vienas kito emocijas, galime atskleisti mokslo tiesas ir jomis dalintis. O šventasis raštas apreiškia, jog Dievas nepaliaujamai kalbasi su pasauliu, su gyvaja ir negyvaja kūrinyje. Kalba per tylą, per vėją, per kūrinius, per pranašus. Mūsų malda kūrėjui taip pat šio pokalbio dalis. Dievo dialogo su pasauliu viršūnė, savosios meilės ir savęs apreiškimas per įsikūnijimą Jėzuje Kristuje, mūsų viešpatyje ir išganytojoje. Dialogas su visais, su pasauliu, su Dievu yra imperatyvas ypač derantis aplink tą patį viešpatį susibūrusioms dviejoms senoms krikščioniškoms tradicijoms. Savo kalboje Australijos katalikų universitete Sidnėjuje pažymėjo ortodoksų patriarchas. Dalyvaudami dialogę neturime sumenkinti, jo labai išjuokti ir atmesti savo pašnekovų unikalumo. Remdamiesi trejybinių modelių turime vertinti ir priimti jų skirtingumą. Nes tas skirtingumas ir savitumas nebūtinai veda į pasidalymą. Dialogas negriauna vienybės, bet turtina mūsų vienybės patirtį, pridūrė Baltramiejus. Garbės daktaro suteikimo ceremonijoje Sidnėjuje dalyvavo ir Melburno Šventųjų Petro ir Pauliaus ukrainiečių graikų katalikų eparchijos vyskupas Mykola Bičokas, būsimasis kardinolas, tapsantis jauniausių kardinolų kolegijos nariu. Vyskupas pasveikino ortodoksų patriarchą ir padėkojo už tvirtą jo paramą Ukrainai ir teisingai taikai. Ortodoksų patriarchas vizito Sidnėjuje metu pirmąją viešnagės Australijoje savaitę gavo du garbės daktaro laipsnius. Kita jam įteikė ortodoksų apaštalo Šventojo Andriejaus teologijos mokykla. Spalio 10-ąją patriarchas vadovavo dieviškosios liturgijos arba eucharistijos apeigoms pilnutėlyje Sidnėjaus tarptautinių kongresų rūmų salėje, kurioje telpa per 9000 asmenų. Antra patriarcho Baltramiejaus viešnagės Australijoje dalis vyks Melburne. Paskutinioji oficiali vizito diena spalio 14-oji, nors patriarchas dar liks Australijoje iki spalio 19-osios. Spalio 13-ąją sekmadienį Margaret Court vardo Melburno arenoje patriarchas vadovaus dieviškajai Eucharistijos liturgijai, kurioje laukiama apie 800 000 ortodoksų tikinčiųjų.
Iš 20 naujų kardinolų per pusę vienuoliai. Beje, vienintelis lietuvis būsimų kardinolų sąraše, Rolandas Makrickas, nėra tarp pastarųjų. Popiežius gruodžio 8 dienos konsistorijoje paskirs 21 kardinolą, iš kurių 11 yra vienuolinių kongregacijų nariai. 4 pranciškonai, 3 mažesnieji broliai ir 1 konventualas, 2 dominikonai, 2 verbitai, 1 lazaristas, 1 redemptoristas ir 1 skalabrinietis. Kardinolų kolegijoje šiuo metu 235 nariai. Po gruodžio 8 dienos konsistorijos jų bus 256. Šiuo metu kardinolų kolegijoje 56 kardinolai vienuoliai. Po konsistorijos jų bus 67. Pažymėtina, kad visada buvo kardinolų vienuolių ir net popiežių vienuolių, kaip kad dabartinis popiežius Pranciškus, Jėzaus draugijos narys. Jei lygi šiol vienuoliai sudarė apie 24% kardinolų, po gruodžio konsistorijos jų bus kiek daugiau, net 26%. Tai rodo, jog popiežius Pranciškus, rinkdamasis savo patarėjus ir bendradarbius, vis didesnį dėmesį kreipia į dvasininkus vienuolius, skiria juos kardinolais ir vyskupais. Beje, popiežiaus anksčiau kardinolų paskirtas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, kaip popiežius, yra jėzuitas. Tarp būsimų naujų kardinolų jėzuitų nėra, nors kardinolų kolegijoje jų iš viso 9, įskaitant 4 turinčius teisę dalyvauti konklavoje. Kardinolų kolegijoje yra 8 pranciškonai, mažesnieji broliai, kapucinai ir konventualai, iš kurių 4 balsuotojai galimuose popiežiaus rinkimuose ir 4 praradę teisę dalyvauti konklavoje. Po konsistorijos bus 8 balsuojantys pranciškonai. Popiežius paskirs kardinolais 4 pranciškonus iš Ekvadoro, Brazilijos, Indonezijos ir Irano. Vienas iš jų, Gvajakilio arkivyskupas Luisas Gerardas Cabrera Herrera, yra vienas iš Romoje posėdžiaujančios 16-osios eilinės viskupų sinodo asamblėjos pirmininkų delegatų. Beje, spalio 11 dieną Gvajakilio arkivyskupui metropolitui sukako 69 metai. Kiti būsimi pranciškonai kardinolai yra Brazilas Porto Alegrės arkivyskupas 64 metų Jaime Spengleris, indonezietis Bogoro vyskupas 62 metų Paskalis Bruno Siukūras ir belgų kilmės Teherano Ipahano arkivyskupas 61 metų Dominikas Josefas Matiu. Būsimų kardinolų tarpe yra du dominikonai vienuoliai. Anglas 79 metų tėvas Timothy Radcliffe'as, vyskupų sinodo asamblėjos dvasinis palydėtojas ir 62 metų Jonas Polas Vesko, Alžyro miesto arkivyskupas kilęs iš Liono. Gimtinėje jis įstojo į pamokslininkų ordiną. Nuo 2002 metų gyvena Alžyre, išskyrus trumpą pertrauką nuo 2011 iki 2012 metų, kai ėjo Prancūzijos dominikonų provincijos apimančios taip pat Lietuvos dominikonus vyresniojo pareigas. 2012 metais jis buvo paskirtas Orano vyskupu ir po dešimtmečio Alžyro miesto arkivyskupu. Šiuo metu kardinolų kolegijoje kiti du dominikonai – Prahos arkivyskupas emeritas 81 metų Dominikas Duka ir Vienos arkivyskupas metropolitas Kristofas Schönbornas, kuriam sausio 22 dieną sukanka 80 metų. Būsimi kardinolai Tarčizio Izao Kikuči, Tokijo arkivyskupas, ir Ladislavas Nemetas, Belgrado arkivyskupas, abu yra misionierių verbitų vienuoliai, tai yra dieviškojo žodžio kongregacijos nariai. Verbitų seniai nebebuvo kardinolų kolegijoje. Pirmasis verbitas kardinolas, buvęs Pekino arkivyskupas Tomas Tienkensinas, 1946 metais paskirtas kardinolu, mirė 1967 metais. Iš būsimų kardinolų 72 metų slovėnų kilmės arkivyskupas Vicente Bokalič Kalič Iglič, Santiago del Estero arkivyskupas ir Argentinos primas yra misijų kongregacijos vienuolis. 59 metų italas Fabio Baggio, Šventojo sosto tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos migrantų ir pabėgėlių skyriaus sekretorius, Šventojo Karolio misionierių kongregacijos narys. Ir 44 metų ukrainietis, Australijoje tarnaujantis rytų apeigų arkivyskupas, redemptoristų kongregacijos vienuolis. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.